Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tarmoqlarda Mirziyoyevni tanqid qilgan faol ruhiy shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda sirtdan 12 yilga sudlangan Niyatbay O'rozbayev Olmaotada vafot etdi. Qozog'istonda qorli yo'lda qolgan o'zbekistonliklar qutqarildi. Qirg'iz parlamenti Salimboy bilan uchrashgan deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Ukrainada kinorejissyor Sergey Paradjanov reabilitatsiya qilindi. Ar-Riyodda Ukraina bo'yicha maxfiy uchrashuv o'tkazildi. Baydenga mudofaa vazirining kasalligi to'g'risida o'z vaqtida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun gap asosan mehnat migrantlari uchun muhim bo'lgan yangiliklar atrofida bo'ladi. Buning uchun suhbatga mehnat migrantlari masalalari bo'yicha mutaxassis, migrant o'z portali asoschisi, huquqshunos Botirjon Shermuhammadni taklif qildim. Assalomu alaykum, Botirjon.
Va alaykum assalom.
Mehnat migrantlari iborasi aytilishi bilanoq birinchi navbatda xayolga Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklar keladi. Keling, ularga taalluqli eng so'nggi yangilikdan boshlaylik gapni. Kecha 7 yanvardan boshlab Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vaziri Kolokoltsevning o'tgan yil 5-sentyabrdagi buyrug'i kuchga kirdi. Buyruqqa binoan 7 yanvardan boshlab Rossiyada ishlayotgan chet elliklar Ichki ishlar vazirligining joylardagi boshqarmalariga ishga joylashgani to'g'risida bildiruv taqdim etish kerak. Shu yangilik tafsilotlaridan boshlaylik. Marhamat qiling.
Hop, endi haqiqatda shu narsa bo'ldi. Ya'ni biz bilamiz, eskidan bor, oldindan shu talab borki, patent asosida ishlayap turgan chet el fuqarolari patent olganlaridan keyin 2 oy muddat ichida ish beruvchi topib, u bilan mehnat shartnomasi yoki fuqarolik huquq shartnomasini tuzib, uni nusxasini, ya'ni kopiyasini o'sha ichki ishlar organlarini migratsiya bo'limiga topshirishlari kerak. Mana shu narsaga hozir qo'shimcha bo'ldi, ya'ni shartnomadan tashqari yana xabarnoma, ya'ni uydamlikni topshirish qo'shimcha bir hujjat bilan to'ldirib topshirish talabi qo'yilyapti 7-yanvardan boshlab.
Farqi shunda xolosmi? Ham o'sha patent olgani to'g'risidagi hujjatning kopiyasi, patentning kopiyasi, ham ha shu patentni oldim degan qo'shimcha ma'lumot, shundaymi?
Yo'q, shartnoma kopiyasi topshirish kerak, ya'ni o'sha ularning talabi shundaki, mazmun shundaki, patent olgan odam bekor yurmasin, ish beruvchi topsin va o'sha kim bilan ishlayib turgan bo'lsa, u bilan munosabatlarini rasmiylashtirib, ana shu rasmiylashtirilgan ega haqidagi shartnomani nusxasini migratsiya bo'limlariga topshirsin degan talabi bor edi. Agar shu talabni bajarilmasa, patent annulir bo'lgan, ya'ni patent bekor bo'lishi kerak. Yillar davomida mana shu talabga o'zi davlat tomonidan katta e'tibor berilmagan, juda ham kam holatlarda buni qabul bo'lgan patentlar. Ko'pchilik muhojirlarimiz bu talabni borligini ham bilmasdan kelishgan, topshirmagan ko'pchilik. Faqatgina shu katta-katta tashkilotlarda ishlab turgan, ish beruvchilarda ishlab turganlar shu o'zlarini o'sha kadrlar bo'limi orqali bu narsani qilishgan. Endi hozirgi narsa mana shu hujjatga qo'shimcha, ya'ni bitta shu xabarnomani to'ldirib topshirishni talab qilyapti mehnat migrantidan. Bu narsa albatta muhojirlarning holatiga yana bir qo'shimcha talab, yana qo'shimcha bir noqulaylik tug'diradi va kutilayotgan turgan narsa shuki, shu paytgacha mehnat shartnomasini topshirish bo'yicha talabga e'tibor berilmagan bo'lsa, mana endi hozir 7-yanvardan boshlab bunga jiddiyroq e'tibor berilishi va ko'pchilik shuna topshirmaganlarni patentlari bekor qilinishi mumkinligini hozir ko'pchilik aytyapti yuristlar tomonidan. Shunaqangi bir xavotirimiz bor hozir.
Mehnat migranti buyruq talabini bajarmasa, ya'ni ishga joylashgani to'g'risida ichki ishlar boshqarmasiga ma'lumot berib qo'ymasa nima bo'ladi?
Bermasa o'sha qonun bo'yicha qo'lidagi amaldagi patenti bekor bo'ladi. Ya'ni o'sha annulir bo'ladi. Bu degani 1 yil davomida yangi patent qila olmaydi. qo'ldagi patent bilan rasmiy ishlay olmaydi va registratsiya muddatini uzaytira olmaydi. Ya'ni Rossiyadan bir yilga chiqib ketishga to'g'ri keladi.
Ya bu talabni bunday kuchaytirish, mana shunga o'xshagan talab bor edi deyapsiz. Shartnomani taqdim etish kerak edi deyapsiz. Endi shartnomani taqdim etgani, ha, men shartnoma tuzdim degan. Xuddi ana yangi talab qilinayotgan ma'lumotnomani o'rniga o'tavurish kerakda o'zi mantiqan. Ana o'sha shartnomani taqdim etishi. Lekin yana bular qo'shimcha ma'lumotnoma kiritishni talab qilyapti. Bunday talabni paydo bo'lishiga sabab nima?
Tushunishim bo'yicha ko'pchilik o'sha qalbaki shartnomalarni topshirishga harakat bo'lgan. Undan tashqari mana shu paytgacha ko'pchilik deylik tashkilotlarda emas, ya'ni jismoniy shaxslarning qo'llarida ishlab, ya'ni uyda haydovchi bo'lib yoki bir yordamchi bo'lib ishlagan bo'lsa, qonun bo'yicha ular 2 oy davomida shartnoma topshirishlari shart emas. Bunaqa faqatgina yuridik shaxslar, ya'ni korxona, tashkilotlarda ishlab turgan muhojirlarga bunaqa talab bor. Endi mana shu yangi men blankani ko'rdim, uydan beri blankasida hattoki jismoniy shaxsni ma'lumotlarini kiritish talab qilingan. Ya'ni kim bilan ishlab turgan bo'lsa, kimning qo'lida o'sha jismoniy shaxsni ham ma'lumotlarini topshirish talab qilingan va yana bitta qo'shimcha joyi shundan iboratki, u yerda nafaqat mehnat shartnomasi, fuqarolik huquq shartnomasi, balki og'zaki tuzilgan shartnomani ham aytib o'tgan. Ya'ni muhojirni qo'lida shartnomasi bo'lmasligi mumkin. Biroq Rossiya fuqarosini uyidagi qo'lda ishlab turgan bo'lishi mumkin va biz faqat og'zaki kelishganmiz deb mana shu ish beruvchi haqidagi ma'lumotlarni va o'z haqidagi ma'lumotlarni to'ldirib, mana shu xabarnomani topshirish talab qilingan. Ya'ni bu yerda yangilik joyi jismoniy shaxslarni qo'llab ishlab turgan muhojirlarga ham shunaqa talab paydo bo'lganligi asosiysi. Mana shunaqangi og'zaki shartnoma asosida ishlaganlar ham shunaqa topshirib, shu uydamligini topshirib qo'yish talab qo'yilayotganligi.
Ana o'sha uvedomleniyani, ma'lumotnomani topshirish mexanizmi qanday? U mehnat migranti ichki ishlar bo'limiga borish kerakmi? U yerda alohida bir nimasi bo'l, aknosi bo'ladimi? Qayerda
topshiradi? Topshirishni 3 xil yo'li bor. O'zi odatda shu muhojirlar yashayotib turgan, ya'ni registratsiyadan o'tgan manzil bo'yicha tuman migratsiya bo'limiga topshirish kerak bu uylanmagani. Bu yerda o'zi shaxsan migratsiya bo'limiga borib topshirishi mumkin. Pochta orqali yuborishi mumkin, Rossiya pochtasi orqali yoki o'sha elektron nima bor, Gosuslugi degan sayt bor. Ya'ni elektron hukumat, mana shu Gosuslugi orqali bu yerda shaxsiy kabineti bo'lsa, shu orqali ham hujjatlarni elektron shaklda yuborishi mumkin. Albatta bu yerda o'sha uydamleniyani blankasini olib, uni to'ldirishga to'g'ri keladi.
Yana agar mehnat migranti ichki ishlar boshqarmasiga, ichki ishlar bo'limiga umuman o'sha ma'lumotnomani qabul qiladigan tashkilotga ishga joylashgani to'g'risida ma'lumot berib qo'ymasa, demak, patenti bekor qilinishi mumkin. Shundaymi?
Xuddi shunday. Ya'ni bularning maqsadi patentni olib, norasmiy ishlab turgan muhojirlarni nazorat qilish, ularni shu rasmiy doiraga chiqarish asosiy maqsad.
Patent narxi esa juda ham baland ma'lumotlarga qaraganda.
2014-yilgi patent bahosi Moskva shahri va Moskva viloyatida 7500 rubl, Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatida 4400 rubl.
Har bir mintaqa patent narxini o'zi belgilaydi. Eng arzon patent ma'lumotlarga qaraganda Chechenistonda 2880 rubl, eng qimmati Yoqutistonda, Yakutiyada 12957 rubl. Botirjon, O'zbekiston prezidenti rossiyalik hamkasbi bilan 2023 yilning 6-oktyabrda uchrashgan, o'sha uchrashuv to'g'risidagi rasmiy xabarda mehnat migrantlariga oid bir gap bor edi.
Uchrashuv chog'ida Rossiyada mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolari uchun ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash masalalari ham batafsil ko'rib chiqildi.
Bu Mirziyoyevning Putin bilan 6-oktyabrda o'tkazgan uchrashuvidagi gap. Va o'sha uchrashuvdan beri 3 oy o'tdi. Nima o'zgardi migrant hayotida? Qanday ijtimoiy kafolatlar haqida gapirish mumkin bugun?
Mana shu uchrashuvdan keyin biror-bir hozirgi kunda ko'rinadigan o'zgarish bo'lgani yo'q. Ya'ni ijtimoiy kafolatlar deganda birinchi navbatda men tushunishim bo'yicha o'sha pensiya ta'minoti haqida gap ketgan bo'lsa kerak, chunki bizning hozirlarimiz Rossiyada rasmiy ishlab, o'sha Rossiyani pensiya jamg'armasiga ish haqidan o'sha ma'lum miqdorda pul o'tkazilyapti. Lekin ana shu Rossiyada qonunchilik bo'yicha muhojirlarning pensiya olish huquqi ta'minlanmagan, ya'ni pensiya olish mumkin emas. va mana shu narsani, ya'ni shu pullar bekordan rasmiy qolib ketyapti. Shu narsani anchillardan beri MDH mamlakatlari doirasida shu pensiyani o'zini davlatda olish haqida muzokaralar bor. Hozir mana shu Yevroittifoq ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida mana shu shartnoma imzolandi. Ya'ni misol uchun Qirg'iziston fuqarosi Rossiyada muhojir bo'lib ishlab, pension shirkati jag'armasi pul o'tkazgan bo'lsa, Qirg'izistonga borib o'sha pensiyasini olishi mumkin bo'ladi. Endi bu narsa tushunishim bo'yicha O'zbekiston bilan shunaqa bir O'zbekiston tomonidan muzokara olib borilgan bo'lsa kerak. Afsuski bizga ana shu prezidentday borgandagi bo'lgan o'sha hujjatlar yoki muzokaralarning tafsiloti e'lon qilinmagan matbuotda, bundan xabarimiz yo'q. Lekin hozirgi kunda bu narsa amalga oshgani yo'q. Ya'ni ijtimoiy ta'minlash bilan bog'liq biron bir yangilik o'zgarish bo'lgani yo'q.
Lekin hozir yana eshitdik, o'sha prezidentni matbuot xizmati ana o'shanday kuchli bayonot bergan, Putin bilan muzokaralarda ijtimoiy mehnat migrantlari uchun ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash haqida gap bo'ldi deyilgan. Ayni paytda, ya'ni 1-yanvardan boshlab Rossiyaning qator viloyatlarida mehnat migrantlari shug'ullanishi taqiqlanadigan ishlar ro'yxati yana kengaydi. Masalan,
Kemerovo viloyatida bolalar uchun va parhez ovqatlar ishlab chiqarishda, taksida, mehmonxonalarda, ishga joylashtirish idoralarida, barcha bosqichdagi ta'lim muassasalarida, sog'liqni saqlashda, kosmetologiyada hamda massaj salonlarida chet elliklarning ishlashi taqiqlanadi.
Shunga o'xshash taqiqlar Qo'rg'on, Magadan, Tula, Chelyabinsk va boshqa viloyatlarda ham joriy etilgani xabar qilingan. Botirjon, bu taqiqlarning sababi nimada?
Yana Rossiya qonunchiligi bo'yicha hukumat tomonidan cheklov qo'yilishi mumkin. Undan tashqari, ya'ni butun Rossiya doirasida. Undan tashqari mahalliy o'sha regionlarda gubernatorlar tomonidan ham o'sha regionidagi ijtimoiy holatdan, mehnat bozoridagi holatdan kelib chiqib, ma'lum bir sohalarni cheklash huquqi berilgan. O'sha misol uchun deylik, taksi haydash bilan bog'liq nimani, masalan, Rossiya fuqarolari o'zlari eplay oladi. Muhojirlarga bunaqangi ehtiyoj yo'q deyilsa, shu narsa qilinyapti ba'zi regionlarda. Lekin ko'proq men tushunishim bo'yicha, o'zi hozirgi paytlarda Rossiyaning o'zida ham deylik, ish o'rinlari bilan bog'liq muammolar borligi, ya'ni iqtisod bilan bog'liq muammo borligi, mahalliy aholidan o'zgina o'sha ish bilan ta'minlash muammo borligi sodan kelib chiqilgan bo'lishi kerak va yana bir narsa borki, ko'pincha shu mahalliy gubernatorlar o'sha nima desa bo'ladi, siyosiy ochko olish uchun aholiga yoqish uchun, ya'ni o'sha ozgina millatchilik bitta insullari ham borki, mana biz muhojirlarni sekin-asta Rossiyada cheklayapmiz, o'zimiznikilarga ish beryapmiz degan ma'noda mahalliy aholiga yaxshi ko'rinish maqsadida shunaqangi choralarni ham ko'rayotganlarni ko'ramiz. Chunki ko'p holatlarda bu taqiqlarni bir nima bilan asoslanganini ko'rsangiz, bir jiddiy asoslar keltirilmaydi. Shundan keyin biz xulosa qilamizki, bu narsa ko'proq shu millatchilik bilan yoki siyosiy populizm bilan bog'liqligini aytamiz.
Endi bu yillardan beri bunday taqiqlar joriy qilinyapti, yildan yilga kengayapti. Ana o'sha u yoki bu sohada ishlash imkoniyatlari torayib boryapti. O'zbekistonlik mehnat migrantlari asosan qaysi sohalarda ishlayapti? Endi u shahardan shaharning ham farqi bordir-ku, Moskvada qandaydir bir boshqacharoqdir. Peterburgda, boshqa viloyatlarda.
Asosan O'zbekistonlar bilamiz, biz quruvchilar, ya'ni qurilish sohasida ko'proq ishlashadi. Undan tashqari mana shu servis, ya'ni o'sha deylik, restoranlar, kafelarda mana oshpazlar, ishtoy yuvchilar, farroshlar, shunga o'xshagan xizmatlar ko'proq bizlar ishlashni ko'ramiz. Keyingi yillarda taksi haydovchi bo'lib haydovchilik qilib yurganlarni ham bilamiz, jamoat transportini boshqarib yurganlarni ham ko'plab bilamiz. Ya'ni shu asosan shu sohalar, albatta boshqa sohalarda ham bor. Ya'ni deyarli hozirgi kunda biznikilar ishlamagan sohalar o'zi yo'q desak bo'ladi, lekin ko'proq mana shunaqangi maishiy xizmat bilan bog'liq qurilish bilan sohalarda ko'proq ishlaydi O'zbekistonda.
Ayni paytda statistika ma'lumotlaridan Rossiya mehnat bozoridan migrantlar uchun o'z jozibasini yo'qotayotganday ko'rinyapti Rossiya mehnat bozori. Keling, RE Russia Net nashrining shu masalaga bag'ishlangan hisoboti boshidan bir abzasini o'qiylik.
Rossiyada qonuniy asosda ishlash huquqi bor mehnat migrantlarining soni 2022 yilning 1-yarmiga qiyoslaganda 2023 yilning 1-yarmida 10-15% kamayib ketdi.
Yangiroq ma'lumotlarga ko'zim tushmadi, boshqa manbalarda ham shunga o'xshash ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Bir tomondan regionlar mehnat migrantlari uchun mehnat frontini toraytiryapti, ikkinchi tomondan migrantlarning o'zlari ham Rossiyadan ketishni ko'zlab turganday. Bu nimani alomati? Ukraina urushi tufayli g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalar ta'sir eta boshlaganmi bu yoki boshqa sababi bormi?
Albatta, mana shu g'arb sanksiyalarga ta'siri bor, yo'q emas. Chunki mana o'sha valyuta kursini, rublni dollarga nisbatan kursini birdan tushib ketishi, albatta bular to'g'ridan-to'g'ri bevosita muhojirlarning cho'ntagiga ta'sir qiladi. Mana urush boshlangan paytda 78-80 rubl bo'lgan bo'lsa, orada 100 rubldan balandga ham chiqdi. Hozir mana 92-93 rubl atrofida, ya'ni yildan yilga muhojirlar topgan puli shu albatta valyutaning kursini evaziga kamayib boryapti. Barakasi uchun bormoqda. Undan tashqari o'zi Rossiyaning o'zida ham ko'p sohalarda, ko'p joylarda o'sha narx-navo oshib ketganligi bor. Bu oziq-ovqatda ham, mana transportda, hozir Rossiyaning o'zida biror bir transport vositasini sotib olish juda ham qimmatlab ketgan, bir necha barobar. Umuman chetdan import evaziga keladigan har qanday texnika tovarlarning narxi oshgan. Oziq-ovqat mahsulotlari ham ancha oshganligi bor. Shundan kelib chiqib olgan har tomondan mana ko'rib turibmiz, pomidor narxi oshib boryapti yildan yilga. Qo'shimcha talablar joriy qilinyapti hujjatlar bo'yicha. Bularning hammasi sekin-asta talab nima qilib ta'sir qilyapti. Mana 2023 yilda yil davomida to'xtamasdan migrantlarga nisbatan reyslar oborildi. Har bir regionlarda bilan ko'rdik. Hatto masjidlarga ham kirib, o'sha politsiya tomonidan qo'pol ravishda tekshiruvlar bo'lganini ko'rdik. Ya'ni bunaqa holat juda ham ko'p. Shular ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi tomondan juda ham bir paradoks holat borki, Rossiyadagi ish beruvchilar, ayniqsa katta-katta ish beruvchilar juda ko'p joylarda chiqib e'lon qilyaptiki, bizdagi ishchi yetishmayapti, bizga ishchi kerak degan narsani aytayapti. Chunki ko'plab Rossiya fuqarolari mana shu urushga ketganlari bor, 1 millionga yaqin fuqarolarning urushga ketgani bor, ulardan qaytib kelmaganlari bor. Ya'ni ko'p joylarda ish o'rinlari bo'shagan, ikkinchi tomondan gubernatorlar tomonidan bunaqangi taqiqlar joriy qilinyapti, patentlar narxi oshib borilyapti. Shu tomondan Rossiya hukumatini bir nima deydi, harakatlarini tushunish qiyin. Bir tomondan Rossiyaning iqtisodiyotiga ishchi kuch kerak. Ularni migrantlardan tashqari boshqa insonlar bilan qoplash imkoniyati yo'q, lekin ikkinchi tomondan yildan yilga shu muhojirlarning hayotini og'irlashtiradigan qarorlar amalga oshirilyapti.
Ana o'shanda qarorlardan bir nechasi haqida o'zi umuman suhbatimiz ana o'shanday qarorlar to'g'risida boshlandi. Reydlar haqida gapirdingiz, reydlarga to'xtalamiz. Umuman Rossiyani migrantga ehtiyoji haqida ham gaplashamiz bugungi suhbat davomida. Bu Ozod Nazar, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan gaplashyapman. Mana Rossiyadan ketishni boshlabdi va boyagina o'sha bir tadqiqotdan sitata keltirdik, 10-15% so'nggi bir yil ichida ozaygan Rossiyada chet ellik ishchilar, xususan o'zbekistonlik mehnat migrantlari. Demak, bir joyda kamaysa, demak boshqa joyda ko'payapti. Rossiyada pul topish imkoniyatlari cheklanayotganini seza boshlagan o'zbek mehnat migrantlari qaysi davlatlarga ko'proq keta boshladi? Qandaydir tadqiqotlar bormi shu yo'nalishda?
Endi oxirgi yillarda mana Yevropa yo'nalishi rivojlanyapti. Polsha mana ko'proq, Polsha, Latviya, Litva, Estoniyaga borgan ko'p eshitayapmiz. Mana Buyuk Britaniyaga borgan birinchi marta ko'rishdik o'tgandan boshlandi. O'sha mavsumiy bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, boshqa albatta ular soni ko'p emas, lekin sekin-asta boshqa mamlakatlarga, rivojlangan mamlakatlarga borish yo'lga qo'yilyapti. Arab mamlakatlarini ko'ryapmiz. O'sha Qatarga borganlarni, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoniga ancha-muncha borib, rasmiy, norasmiy ishlab turganlardan xabarimiz bor. Lekin so'nggi yillar biz ko'p e'tibor qaratganimiz mana shu Polshaga, o'sha ya'ni Yevropa ittifoqi mamlakatlariga oqimni ko'payganini aytish mumkin.
Bu yo'nalishlar shu kunda aktual yo'nalishlar,
ha? Ha, shunday shunday albatta.
Mana shu yo'nalishlarda yangi yo'nalishlarni ochish masalasida o'sha tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ham bir shug'ullanayotgandayda, o'sha agentlikni shu yo'nalishdagi ishini qanday baholagan bo'lardingiz va shu kunda bu agentlik qaysi yo'nalishlar bo'yicha masalan mehnat migrantlarni jalb etishga harakat qilyapti?
Migrant agentligi so'nggi yillarda juda ham faol, ayniqsa shunaqangi boshqa mamlakatlarga yuborish bo'yicha. So'nggi yillarda Buyuk Britaniyaga qo'shildi, Germaniyaga ko'plab xonalarga yuborish harakat qilinyapti. Bundan tashqari Yaponiya birinchi marta Yaponiya yo'nalishi ham ochildi. Yaponiyaga ham mavsumiy bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham yuborish harakat qilinyapti. Koreyaga bir qancha yana qo'shimcha o'sha dasturlar bo'yicha yuborish harakat qilganlarni ko'rdik. Umuman olganda faol harakat qilinyapti, lekin bu narsani e'tibor berish kerakki, bu yerda faqat tashqi migratsiya agentligiga bog'liq emas, ko'proq mana shu o'zimizni vatandoshlarimizga ham bog'liq joylari bor. Chunki odatda mana misol Yevropa Yaponiyadan oladigan bo'lsak, sinov tarzida O'zbekiston fuqarolariga shunaqangi yo'l ochilgan paytda bizning vatandoshlarimiz shartnoma asosida borib, ma'lum bir vaqtdan keyin shartnomani buzib, shu noqonuniy holatda boshqa bir ish beruvchiga chiqib ketib, noqonuniy yurganlarni ko'ryapmiz. Shunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Qayerga rasmiy yuborilsa, shunaqangi holatlar juda ko'p bo'ladi. Koreyada ham bor, hatto Rossiyani o'ziga ham shunaqangi tashkiliy ravishda bo'lgan paytda kelib turib, registratsiya patent qilgandan keyin ish beruvchidan qochib ketish, boshqa ishga o'tib ketish holatlari juda ko'p uchraydi. Aynan mana shu holatlar ko'pincha mana shu o'zbekistonliklarga beriladigan kvotalar sonini ko'paymasligiga yoki kamayishiga olib kelyapti. Yani yildan yilga mana shu deylik o'sha Yaponiya hukumati yoki boshqa davlatlar hukumatlari o'zbekistonlik muhojirlarni tartibsiz ekanligi, o'sha bir joyda ishlamasligi, qonunlarga bo'ysunmasligidan kelib chiqib, mana shu kvotalarni sonini ko'paytirishga shoshilmayapti. Va shu yerda mana muhojirlarimiz iltimos qilardikki, agar hammamiz shunaqangi qonuniy ishlashga harakat qilsak, bizdan keyin kelayotganlarga ham boshqalarga ham bu narsa albatta ta'sir qiladi va kvotalar ko'payishiga ta'sir qilgan bo'lardi.
Ha, yaqinda Saudiya Arabistoniga bir mehnat migrantlari jalb qilinarkan degan gaplar paydo bo'lgandi. Juda katta miqdor aytilgan. Endi hozir men aldab qo'ymasligi uchun ana o'sha miqdorni aytmayapman. Qanchalik rost edi u, qanchalik yolg'on? Shuning bu haqda qandaydir bir ish boshlanganmi? Shu yo'nalishda, Saudiya yo'nalishida.
Endi o'sha matbuotdan chiqqan xabardan xabarimiz bor xolos. 1 million atrofida shunaqa muhojirlar.
Ha, shunaqa deyilganda.
Lekin bu faqat muzokara olib borilayotgan haqida gapirilgan. Ya'ni biron bir rasmiy shartnoma tuzilganlik haqida gap yo'q hozirgi kunda. Balki bu qolar, lekin bilamizki, arab mamlakatlari bozorida juda katta raqobat bor. U Hindistondan kelgan, Bangladeshdan kelgan,
Pokistonlik
muhojirlar, ular bizlardan ko'ra hatto arzonroq ish haqiga ham ishlashlari haqida ma'lumotlar bor. Shuning uchun o'zi umuman arab mamlakatlarida bir muammosi borki, birinchidan ish haqi uncha baland emas, ikkinchidan mehnat muhojirlarini huquqlar ta'minlanishi ba'zida hatto Rossiyadan ham yaxshi emasligini aytib o'tishadi. Balkim politsiya tomonidan reydlar kamroq bo'lar, lekin umuman mehnat huquqlari yaxshi ta'minlanmagan, sharoitlar qilinmagan deganimiz ko'p o'sha matbuotda o'qiymiz, ko'ramiz.
U bozor o'sha anana bo'lib qolgan bir nima, o'sha pokistonliklar, bangladeshliklarni bozori o'zi aslida. Endi yaxshi bo'lardi albatta, o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun ham ochilsa ana o'sha bozor, katta bozor va o'sha yerda balki bir pul ishlash imkoniyatlari kengayar. Bir tomondan mehnat migrantlari ishlashi mumkin bo'lgan sohalar kamayib bormoqda, Rossiyaga qaytyapmiz yana. Ikkinchi tomondan boya aytganingizdek, migrantlarga qarshi reydlar hanuz davom etyapti. Bunday reydlarning eng yirigi Yangi yil arafasida Sankt-Peterburgda o'tkazilganidan xabaringiz bor. Yangi yil oqshomida o'tkazilgan minglab mehnat migrantlari ushlab ketilgan bu reyd haqida Novaya Gazeta Yevropa nashri 2 yanvar kuni yozdi. Batafsil yozdi.
Novaya Gazeta Yevropa. Peterburgda yangi yil tuni markaziy osiyolik migrantlar uchun dahshat tuniga aylandi. Shahar ko'chalarida 3000 dan ziyod kishi, erkaklar, ayollar, bolalar va keksalar ushlandi. Politsiya va Rosgvardiya xodimlari chet elliklar yashaydigan xonadonlarga kirib chiqdi. Novaya Gazeta Yevropa nashri nafaqat Peterburg, balki boshqa shaharlardagi qo'lga olishlar tasodif emasligini, balki bundan 3 oy muqaddam ishlab chiqilgan rejaning, ya'ni Ukraina bilan urush uchun Rossiya armiyasi saflarini to'ldirish rejasi doirasidagi amal ekanligini aniqladi.
Botirjon, mana shunday vaziyatda migrant uchun, xususan shu jumladan o'zbekistonlik mehnat migranti uchun himoya bormi yoki mehnat migranti butun boshli davlat mashinasi qarshisida yakka yolg'iz qolaveradimi?
Endi himoya yo'q deyish qiyin-ku, lekin himoya yetarli emas albatta. Endi aslida muhojirlar soni ham ko'p. Biz yaqinda o'sha bir katta yig'ilish bo'ldi Toshkentda migratsiya bo'yicha, deyarli barcha o'sha tegishli tashkilot vakillari kelishdi. Ya'ni 2-3 millionlik muhojirlarni yana himoya qilish uchun, ularga xizmat qilish uchun hozir kunda mavjud bo'lgan 7 ta adashmasam o'sha konsullik bo'limlari Rossiya bo'yicha. Bundan tashqari 14 ta regiondagi migratsiya agentligining vakolatxonalari xodimlari yetarli emas. Buni tan olish kerak, iloji yo'q ham uncha odamga xizmatini qilish kerak. Ikkinchi tomondan lekin mana shu organlar o'shuni o'zlarining xizmatlarini qandaydir bir optimizatsiya qilish, ba'zi bir xizmatlarni elektron shaklga o'tkazish bo'yicha ham harakatlarni jadalroq olib borishsa yana ham yaxshi bo'lar. Yana biz taklif qildik, o'sha yig'ilishda ham aytildiki, biz taklif qilganimiz mana shu Rossiyadagi bir qancha bosqichli muhojirlarni xizmatini qiladigan, ularni himoya qiladigan tizim ishlab chiqish bo'yicha taklif berganmiz. Bu yerda mana yuqorisida uni albatta elchixona migratsiya agentlari bo'lsa, undan keyin borib o'sha diaspora vakillari, jamoatchilik vakillari va biz bir Rossiyada 50 mingdan ortiq aytilgan talabalar, ya'ni o'zbekistonlik talabalar soni 50 mingdan ortiq aytildi. Mana shu talabalarning hammasini bo'lmasa ham, mana shu yuridik yo'nalishda yoki boshqa bir shunga yaqin yo'nalishda o'qiyap turganlarini, ularning tilini yaxshi bilganligini hisobga olib, ularni ham xizmatidan foydalanish, ularni ham shunaqangi muhojirlarga xizmat qilish yoki yordam qilishga yo'naltirish bo'yicha bir tizim ishlab chiqish bo'yicha taklif bergan edik. Rossiya bo'yicha bir yagona kul markaz tashkil qilib, o'sha barcha kelib turgan murojaatlarni bitta yagona nomerda savol-javoblarga yoki boshqa murojaatlarga javob qilish yo'lini qisib bo'ladi. Bu narsani biz o'zimizni Migrantus portalimiz doirasida qilganmiz. Shuna taklifdan berilgan, bir necha marta aytilgan, lekin qandaydir bu bo'yicha hamma yo'q demaydi degani yo'q, lekin amalga oshirilgani yo'q bu tizim. Albatta buni amalga oshirish kerak. Hozir o'sha davlat tashkilot organlari ham tan olishyapti, ya'ni mana shu xodimlar yetarmasligini, buncha odamni xizmat qilib bo'lmasligini. Lekin shu narsa tizim hali amalga oshgani yo'q. Keyingi masala mana shu urushga jalb qilish bo'yicha. Bizga o'sha yig'ilishda tashqi ishlar vazirligi vakilini aytishi bo'yicha, mana shu O'zbekiston fuqarolarini urushga jalb qilish bo'yicha xabarlar chiqqanidan keyin O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining vakillari bilan Rossiya o'rtasida muzokaralar olib borilgan va O'zbekiston fuqarolarini bunaqangi ishga jalb qilinmaslik haqida kelishuv bo'lgan deb aytishdi. Ya'ni bular hozirgi kunda agar O'zbekiston fuqarosi o'zi shaxsan borib haliga ixtiyoriy ravishda bir ariza bermasa, hech kim O'zbekiston fuqaroni jalb qilish yo'q degan gapda aytildi. Endi bu narsa balkim O'zbekiston tarafiga shunaqa aytilgandir, lekin Bankotda ko'rib turibmizki, u politsiyaga shunaqangi bir yuqoridan vazifa qo'yilsa, reja ya'ni plan qo'yilgan bo'lsa, ular qaysi taraf fuqaroliga qarab o'tirmasdan ularni o'sha iloji boricha shunaqangi urushga jalb qilishga harakat qilish holatlarini ko'ryapmiz. Bu bo'lib turibdi. Bizda rasman shunaqa muammo bor. Yuqoridagi rahbarlar bir narsani aytadi, lekin amalda o'sha joylarga yetib bormaydi mana shu buyruqlar, mana shu kelishuvlarni amalga oshirish yaxshi bo'lmaydi. Shunga o'xshagan holatlar bor. Bu holatda faqatgina biz nima deymiz, muhojirlar o'zini o'zi yetib bo'lishga, o'shaqangi urushga
yaqin. Qanday ehtiyot bo'ladi? Qarang-da, yangi yil oqshomida o'sha Sankt-Peterburgda o'tkazilgan reyd yangi yil oqshomida o'tkazilyapti. Bu yerda mutlaq sinizmda endi bu bayram oqshomi bo'lsa, bilmadim endi mana 3 mingdan oshiq odam ushlandi deyilyapti. Undan qanchasi o'zbekistonlik ekanligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q, lekin unga mana shu hodisaga nisbatan reaksiya ham yo'qda. Masalan, bizni fuqarolarimizdan falonchasini shu bayram oqshomida olib ketdi degan bir bayonotni ham ko'zim tushgani yo'q.
Bunaqa reaksiyalar o'zi bo'lgan emas hech. Reaksiyalar uchun balki ular o'zlarini kanallar orqali qanaqadir reaksiyalar qilishar, lekin ochiqchasiga rasmiy bayonotlarni ko'rmaganmiz. Oxirgi marta reaksiya birinchi marta bo'lsa ham kerak, meni o'sha esimda bo'lgani mana shu Zaxar Prilepinni chiqishiga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri mana shu agressiya bo'yicha bayonotiga ochiqdan ochiq o'sha bayonot berildi. Lekin bu ham mehnat muhojirlari bilan bog'liq emas. Ya'ni mehnat muhojirlari bilan bog'liq O'zbekiston tomonidan biron bir bayonot eslay olmaymiz. Vaholanki Tojikiston, Qirg'iziston hukumatlari tomonidan bir necha marta mana o'tgan yil o'sha reydlar bo'yicha ham shunaqangi bayonotlar berilganini ko'rganmiz. Bu tomondan albatta bizni muhojirlarimizni huquqlarini himoya qilish, ularning huquqlarini ochiqchasiga shunaqangi rasmiy bayonotlar bilan himoya qilish yetishmaydi, oldindan yetishmaydi. Umuman bizni tashqi ishlar vazirligi mana xafa bo'lishmasin, biz ko'p bir narsa aytsak juda bir amaldorlar qandaydir yomon qabul qilishadi, lekin bu bor narsalar, buni yomonlash maqsadida emas. Ya'ni tashqi ishlar vazirligi elchixonalar muhojirlarning huquqlarini himoya qilishga qandaydir bir yo'naltirilmagan, Yani bu iş bilan shug'ullanishga ularning bir asosiy vazifasi sifatida yoki boshqa sifatida ko'rishga yuqoridan vazifa qo'yilmaydimi? Boshqa mana oxirgi yillarda tashqi mehnat migratsiya agentligini vakolatxonalar ochilgandan keyin deyarli barcha muhojirlar bilan ishlash ularga topshirib qo'yildi. Ya'ni elchixonaning vakillari o'zlaridan soqit qilgandek biz qanaqadir sezgandek bo'lyapmiz. Vaholanki migratsiya agentligining vakolatxonasi bilan elchixonani xodimlarining o'rtasida ularni maqomi, ularni imkoniyatlari
konsulxonaning o'rtasida deng
farqi bor.
Konsul qiladigan ishni tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qilmaydi-da, endi uni ish boshqa u.
Albatta qila olmaydi. Mana o'sha qamoqxonalardagi ular bo'yicha ham mana ko'ryapmiz, deyarli bir qanaqangi ishlar amalga oshirilmayapti. Ya'ni qamoqxonalarda bir necha minglab fuqarolarimiz o'tirgani aytiladi va aynan mana shu qamoqxonada o'tirgan muhojirlar juda ham shu urushga jalb qilish uchun yengil bir o'lja sifatida
qolyapti.
Nishon. Shu narsa mana shu shartnoma bo'yicha ham aytib o'tdik oxirgi yig'ilishda. Bu shartnoma ham haligacha O'zbekiston tomonidan bir amalga oshirilgani yo'q. Umid qilamizki, mana shu shartnomalar bo'lib qolsa, ya'ni o'sha qamoqxonada turgan O'zbekiston fuqarolarini O'zbekistonga olib kelish, O'zbekistonda ularni o'sha ozodlikdan mahrum qilish jazosini O'zbekistonda o'tash imkoniyatlari paydo bo'lib qolsa, yaxshi bo'ladi. Chunki ko'pchilik ota-onalar iltimos qilib bizga murojaat qilyapti shu masalan. Oxirgi yillardagi mana shu narkokurierlar bilan bog'liq vaziyat. Juda ko'p yosh yigitlarni uzoq yillarga qamalib ketishi, ba'zi tuhmat bilan qamalib ketishi va ularga hech qanaqangi na yuridik yordam
ba'zida shunchaki bir xafomasin tomoshabin dovdirligi orqali qamalib ketishi endi tushunmasdan aralashib qolib ana shu ishlarga
shunday u yerda judayam faktorlar juda yam ko'p. Migratsiya juda yam murakkab holat. Bu yerda millionlab odamlar bor, millionlab hali har xil turdagi, har xil saviyadagi, ham ilmi tomonidan, ham kasb tomonidan, ham rus tili tomonidan insonlar bor. Ba'zilari hattoki biz aytamizki, ba'zi vatandoshlarimiz xafa bo'lishmasin, lekin o'sha O'zbekistondagi katta-katta shaharlarda ham bo'lishmagan. Ya'ni katta shaharlarda o'ziga yarasha bir salobati bor, bir muammolari bor, o'ziga xos. Shularga tayyor emasligi ham ta'sir qiladi shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni muammolar juda ham ko'p va bular bilan hammasi bilan kompleks bir harakat qilish kerak, shug'ullanish kerak, lekin buning uchun albatta bu qandaydir bir nima deydi, jamoatchilikni va davlat tashkilot organlarini bir yakdilligi, biz o'zaro bir fikr almashish kerakda. Mana shunaqangi
hatto migratsiya masalalari instituti ta'sir qiladigan darajada endi bu masalalar, siz aytayotgan masalalar kompleksi shu qadar katta.
Bizda bitta narsa borki, mana oxirgi yillardagi bo'layotgan turgan mana shu holat Rossiyadagi demografik holatdan kelib chiqib, mana shu prognozlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiyada aholi soni kamayib boradi. Bu fakt, buni hech kim inkor qila olmaydi. Yildan yilga kamayib boradi. Mana biz Rossiyani bilamiz, Rossiya o'sha tabiiy resursga boy, ish bilan ta'minlash imkoniyati juda ham katta, ish beruvchilar juda ham ko'p. Shundan kelib chiqib, agar O'zbekiston hukumati mana shu O'zbekistonda yaqin 10 yillik davomida fuqarolarni ish bilan ta'minlashga ko'zi yetmaydigan bo'lsa, biz hukumat tomonidan uzoq yillik strategiya ishlab chiqishimiz kerak. Ya'ni biz Rossiyaga sekin-asta vatandoshlarimizni shunaqangi bir tashkil yuborish, ularni u yerda qo'llash, ularga kerak bo'lsa, hujjatlarni rasmiylashtirishda yoki biror-bir tadbirkorlik subyektlarini ochishda, biror-bir kerak bo'lsa davlat ishlariga organlariga joylashishda yordam berib, sekin-asta biz Rossiyada o'zimizni bir qanaqadir nima deydim?
Xuddi shu narsani shu masalani suhbatimiz oxiriga olib qo'ygan edim. Shu yerda vergil qo'yib turaylik. Ana o'sha qanchaga kamayotgani to'g'risida ham aytamiz. Rossiya aholisini hozir yana reydlarga qaytaylik. Novaya gazeta Yevropa yangi yil oqshomidagi keng ko'lamli reydlar sababi to'g'risida chiqargan xulosani oradan 2 kun o'tib Rossiya prezidenti bilvosita tasdiqladi. 4 yanvarda Vladimir Putin Ukraina urushida Rossiya tomonidan turib jang qilganlarga fuqarolik berilishi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan Ukrainadagi harbiy amaliyot paytida Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalar bilan shartnoma imzolagan chet elliklarga va ularning oila a'zolariga Rossiya fuqaroligi beriladi. Botirjon, migrantlarning kayfiyatidan yaxshi xabardorsiz. Rossiya pasporti uchun o'limga ham tayyor o'zbeklar qanchalik ko'p?
Ko'p deb bo'lmaydi. Pasport uchun o'limga tayyorlarni eshitib hali ko'rmadik, bir amaliyotda yoki bir joyda ko'rmadik. lekin pul uchun yoki asosan mana shu og'ir ahvolga tushib qolganlar, ya'ni o'sha qamoqlarda saqlanib turganda, qamalib qolganda yoki bir deportatsiya bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda imkon yo'qligidan shunaqangi bir tanlaganlarni eshitganlik bo'lyapmiz, izohida qoldirishadi. Lekin faqat pasport olish uchun bunaqangi o'limga tayyorlanish, urushga borish tayyorlanishni hali ko'rganimiz yo'q.
Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda bir 40 ga yaqin o'zbekistonlik Rossiya armiyasi saflarida, Rossiya qo'shinlari saflarida deydi, to'g'riroq bo'ladi. Ukrainaga qarshi urushga qatnashayotgani aytilgan. Lekin ana o'shanday pasport uchun urushga borishga tayyor o'zbeklar borligiga ishonmaysiz, a?
Aynan, faqat pasport uchun borganini eshitganim yo'q, men ko'rganim yo'q o'zim shaxsan.
Yana bir reydga to'xtalmoqchiman. Yaqinda Moskva Bat kanali Krasnoyarsk shahrida migrantlarga qarshi o'tkazilgan reyd haqida xabar qildi. Hozirgina aytganim xabarga ilova qilingan videoni ko'rdik. Kanal xabarining tarjimasini o'qiymiz hozir. Xabar: migrantlarga nafrat, ularni mensimaslik ruhida yozilganiga e'tibor qarating.
Krasnoyarskda migrantlar bo'yicha navbatdagi reyd o'tkazildi. Tekshiruv etnik qusundixonalar va bozorlarda o'tkazildi. 50 dan ortiq gastarbayterlar nolegal ekanligi fosh bo'ldi va ular vataniga deportatsiya qilinadi. Yana 20 kishini konvoy bilan harbiy ro'yxatdan o'tkazish uchun komissariatga olib ketishdi. Ular Rossiya fuqaroligiga o'tgach, harbiy qaytga turishni esidan chiqarib qo'ygan bo'lsa kerak.
Bu xabar muallifi etnik oshxonalarni qusundixona deb yozayotganidan uning mehnat migrantlariga munosabati qandayligi yaqqol ko'rinib turibdi. Mehnat migrantlariga, xususan o'zbeklarga munosabat qanday ekanligi to'g'risida tasavvur to'liq bo'lishi uchun Facebook xon Shokir Dolimov yaqinda e'lon qilgan bir suratni ko'raylik. O'sha hozir mana o'qishi, tomoshabin o'qishi mumkin. Yozib qo'yilgan za razgovori na uzbekskom yuzike shtraf 500 rublei deb. Botirjon, Rossiyada o'zbeklarga munosabat shu qadar ayanchlimi yo bu xos holatlarmi?
Yo, endi bu nafaqat o'zbeklarga, balki boshqa umuman Rossiyadan boshqa rus millatidan yoki rus zabonlardan boshqalarga munosabat. Asosan mana shu, ya'ni qaysi tomon, qaysi yerlardan kelganligiga qarab. Masalan, uchun Yevropalik yoki AQSh rivojlangan mamlakatlardan kelgan turistlar bo'lsa, ishchilar bo'lsa, ularga munosabat boshqacharoq albatta. Lekin mana shu Osiyo mamlakatlarida, xususan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlarga munosabat yaxshi deb bo'lmaydi. Albatta, hammada emas, lekin gap shundaki, bu narsalarning asosiy sababi muammosi o'sha bevosita muhojirlar bilan ishlamaganlik, ular bilan muomala qilmaganlik. Mana ish beruvchilar yoki bevosita uy egalari yoki shu bevosita muhojirlar bilan ishlab turgan munosabat kirishganlar bilan gaplashsa, ular yaxshi, yomon emas umuman. Lekin yaxshi bilmaganlar muhojirlarni, yaxshi deb tanimaganlar shunaqangi bir televizordan ko'rgan yoki internetda o'qib olgan xabarlardan yoki ko'rgan videolardan kelib chiqib shunaqangi noto'g'ri tushunchada yurishadi. Shaunizm ham yo'q emas, mana shu boshqa tillarda gapirmaslik, yozmaslik haqida. Moskva shahridagi ikkita metro stansiyasida o'zbek va tojik tillarida yozma yozuvlar paydo bo'lgan edi bundan 2 yil oldin. Hatto o'sha jamoatchilik vakillari ham buni tanqid qilib chiqqan edi. Lekin ko'rdikki, o'zlariga kerak bo'lgan tarafda, misol uchun mana shu urushga jalb qilish uchun xuddi ana shu metro stansiyasida Moskvadagi o'sha shahridagi migratsiya markaziga boradigan jamoat transporti avtobuslarida yoki migratsiya markazlari, migratsiya bo'limlarida o'zbek, qirg'iz, tojik tillarida mana shu urushga chaqirish chaqiriqlarini ko'rdik, o'qidik, hatto ovozli chaqiriqlarni ko'rdik. Bu degani, ya'ni o'zlariga kerak bo'lganda hech qanaqangi bir tanqidsiz mana shu xorij tillarida
o'zlariga kerak bo'lganda o'zlari o'zbekcha yozadi.
Xuddi shunday.
Boshqa paytda o'zbekcha gapiradi.
Qiziq narsani aytaman, hattoki aeroportdagi politsiya xodimlari, metrodagi politsiya xodimlari kerak bo'lsa pora talab qilaman desa, 100 ming deb yoki 500 ming deb o'zbekcha gapiradi kerak bo'lsa.
Xo'p. Botirjon, o'zi aslida boya siz boshlab qo'ygan masalada endi, o'zi aslida migrantlarga Rossiya kerakmi yo Rossiyaga migrant kerakmi? Bejiz bermayapman bu savolni. Boya siz aytdingiz o'sha Rossiya aholisi kamayib borayotgani to'g'risida. Keling bir hujjat ko'raylik. Nufuzli RBK nashri 2023 yilning oktyabrida Rossiya statistika qo'mitasiga tayanib bunday yozgan edi.
Rosstat 2030 yilga borib, Rossiya aholisi 3 million kishiga kamayib ketishi ehtimolini soqit qilmadi.
Rosstat bu ehtimolni keksalar soni ortib, tug'ilish kamayib ketayotgani bilan izohlagan. Demak, Rossiyaning mehnat migrantlariga qaramligi tobora ortib boraveradi. Boya boshlaganingiz mavzuga qaytaryapman sizni. Bu yerda gap Markaziy Osiyo rahbarlarining Rossiya rahbariyati bilan bu sohadagi o'yin qoidalarini belgilab olishiga borib taqaladi-da. Qanday bo'lishi kerak ana o'sha qoidalar? Boya boshlaganingiz gapning davomi endi. Nima qilish kerak shu bugungi ana o'sha bir ayanchli holatidan chiqishi uchun mehnat migranti bemalol qo'rqmasdan ishga borib, qo'rqmasdan uyiga qaytib kelishi uchun.
Men fikrimcha, mana ko'p o'sha o'zaro muzokaralarda Rossiya tomonidan muhojirlarni bir qandaydir richak, ya'ni o'sha O'zbekiston rahbariyatiga ta'sir qilish vositasi sifatida foydalanishdan voz kechish kerak. Ya'ni O'zbekiston hukumatiga tushuntirish kerakki, bu nafaqat bizga, sizlarga, o'zlarga ham kerak degan narsani qo'ya olish kerak bundan buyog'iga. Ya'ni o'zingizning iqtisodiyotingizga ham mana shu muhojirlarimiz kerak. Seni iqtisodiyotingizning rivojlanishiga hissasini qo'shyapti. Ertaga nafaqat biz zarar ko'ramiz, balki o'zlaringiz ham zarar ko'rasan degan narsani yetkazib berish olish kerak.
Hech narsadan hechnisi yo'q, patent sotib olyapti qariyb 100 dollarga.
Albatta. Bundan tashqari bu yerda mening fikrimcha O'zbekiston hukumati shu lobbizmdan foydalanmayapti. Ya'ni Rossiyadan migrantlarni huquqlarini bir ko'tarib chiqadigan bir deputatlar, siyosatchilar yo'q deyarli. Ya'ni lobbizm yo'q, migrantlar lobbisi yo'q Rossiyada. Endi bu yerda yagona lobbiz faqatgina o'sha ish beruvchilar, ya'ni yirik-yirik ish beruvchi tadbirkorlar, korxona tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ularga birinchi navbatda mehnat muhojirlari kerak. Aynan mana shu biznes vakillari, ish beruvchilar, ularning bir uyushmalari shular orqali kerak bo'lsa muhojirlarni hayotini yengillashtiradigan qonunlar, qarorlarni qabul qilinishini lobbirovat qilish kerak O'zbekiston hukumatiga. Ya'ni shular orqali ta'sir qilish kerak Rossiya hukumatiga. Chunki bir tarafdan O'zbekiston hukumati gapirgani boshqa, ikkinchi tomondan o'zlarini ish beruvchilar, o'zlarini tadbirkorlari gapirgani boshqacha ta'sir qiladi. Va mana shu narsani shu holatda Rossiyadagi tadbirkorlarni O'zbekiston hukumati bir ittifoq sifatida ko'rishi va shundan foydalansa yaxshi bo'lardi. Chunki haqiqatan ham mana shu yerda manfaatlarda bir to'qnash kelishgan joyi bor. Shundan foydalanish kerak. Keyin mana siz statistikani aytib o'tdingiz. Undan tashqari boshqa statistika bor. Ya'ni o'sha RANHIX, ya'ni Rossiyada o'sha demograflarda katta demograf olimlarni bir ilmiy ishini e'lon qildi natijalar. Unga ko'ra, agar hozir kunda har yili 1 milliondan ortiq yangi chet eldan fuqarolarni Rossiya fuqaroligiga qabul qilinmasa, 2100-yilga kelib Rossiyaning aholisi 68 millionga tushib qolishi mumkin. Ya'ni hozir kunda 140 million atrofida bo'lsa, tasavvur qiling, 68 million, ya'ni 2 barobardan ko'proq kamayib ketishi mumkin Rossiyaning aholisi. Bu Rossiya uchun juda ham katta yo'qotish, Rossiyani o'sha hududini kattaligini hisobga olib, juda ham katta yo'qotish hisoblanadi. Bu yerda albatta Rossiyaning
tarixiy Moskva qoladi xolos-da u paytda endi.
Mana shu narsalarni oldiga qo'yib, kerak bo'lsa o'sha muzokaralar paytida boshqa paytda qo'rqmasdan talab qilish kerak. Hozirgi kunda Rossiya hukumatining dunyo bozori, dunyoda umuman olganda ittifoqchilari ham, hamkorlari ham juda kam. Va Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatni buzishni Rossiya hukumati hozir xohlamaydi hech qanaqasiga. Va ancha-muncha mana shu holatlardan faroyatdan kelib chiqib, mana shu dunyoda bir Rossiyani o'ziga xos bir nima desa bo'ladi, bir kasalga uchragani yoki bir chekka chiqib qolganligini hisobga olib, ancha-muncha o'zimizning talablarimizni qattiq talab qilib o'tkazib olish imkoniyatimiz bor va bundan qo'rqmasdan foydalanish kerak. Bu yerda albatta o'sha muzokara olib boradigan amaldorlarning, rahbarlarning roli katta.
Botirjon, rahmat bugungi suhbat uchun. Bir sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollarimni berib bo'ldim. Ertaga o'tkazadigan boshqa bir suhbatdosh bilan o'tkazadigan suhbatimda u suhbatdoshimga beradigan savolni sizga ham bugun berib qo'ymoqchiman, berib ko'rmoqchiman. O'sha Rossiyada ishlab yurgan, boshqa davlatlarda ishlab yurgan mehnat migrantlari O'zbekistonni qonunlardan kelib chiqib qaraladigan bo'lsa, ishlaymi, ishsizmi?
Qiziq savol albatta. O'zbekiston qonunidan kelib chiqadigan bo'lsa, agar rasmiy ishga qabul qilinmagan bo'lsa, ishsiz. Agar rasmiy qabul qilingan bo'lsa, ishli hisoblanadi albatta.
Rossiyada rasman ishlayotgan bo'lsa, ishli hisoblanadimi? Statistikaga umuman hozir 2 million atrofida deyiladi Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari. Agar aniqroq raqam bo'lsa aytarsiz. Bormisizda aniq raqam?
Aniq raqam yo'q albatta. Hech kimda yo'q aniq raqam.
2 million atrofida deyiladi. Ana o'sha 2 million atrofidagi, boshqacha beryapman savolni. 2 million taqriban 2 million Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlari ishlilar safidami, ishsizlar safidami?
Bu qiziq savol, buni o'rganish kerak. Endi statistika bilasiz-ku, qiziq fan. Ayniqsa davlat statistikasi qiziq fan. Agar davlat statistikasiga qaradigan bo'lsak, O'zbekistonda ishsizlik soni, men hozir aniq bilmayman, yuqori emas aslida. Lekin amaliyotda albatta ishsizlik ancha yuqori bizda. Men bir qiziq narsani aytaman sizga. Mana meni o'zimni, yaqinlarimni yaqinda bir tekshirdim. O'sha soliqni bir saytdan tekshirganimda bir qancha o'zim tanimagan, bilmagan tashkilotlarda ishlaganimni haqida ma'lumotlar kelib chiqyapti. Ya'ni men tushunishim bo'yicha bu o'sha talablarni kelib chiqib, odamlarni o'sha pasport raqamlarini olib, ma'lumotlarini olib, mana biz ish o'rin yaratdik deb shunaqangi o'zi bilmagan odamlarni ham, yo'q odamlarni ishga qabul qilish, shu bilan rasmiy bir hisobot topshirish amaliyoti bor. Bu narsani tag etamiz, chunki men shaxsan o'zimni, men bilmagan 2 ta 3 ta firmada ishlab turganim haqida ma'lumot kelib chiqdi. Turmush o'rtog'imga bitta yana shunaqa firmada ishlagan kelib. Ya'ni shunaqa narsa kelib chiqyapti. Hatto bizni ishxonada ishlaydigan bolalarda ham shunaqa holatlar ko'rildi. Ya'ni bu narsa o'z-o'zidan emas, ya'ni o'sha
qanday siz bir necha joyda ishlayotgan degan ma'lumot chiqib qoldimi?
Xuddi shunday, ya'ni masalan 2022-yilda, 2023-yilda menda faqat migrant info yoki boshqa bir nechta firmalarda ham ishlaganligim, hattoki ba'zi holatlarda menga nisbatan qanaqadir bir daromad soliqlari boshqa narsalarda ham ma'lumotlar kelib chiqyapti. Shunday bir qiziq bo'ldi. Soliqchilarga savol bersam, soliqchilar aytadi, bu sizga zarar yo'q-ku degan narsani aytishdi. Ya'ni o'sha ish uchini o'ziga chiqishingiz kerak degan narsani aytishdi. Men aytdim, kechirasizlar, bu g'alati bo'lar ekan. Ertaga bu biron-bir noqonuniy ish bilan shug'ullangan tashkilot bo'lsa, u yerda men ishlagan bo'lib chiqib qolsam, bu yaxshi bo'lmaydi degan savollar paydo bo'lyapti. Shuning uchun bunaqa holat, ya'ni bitta menda emas, men bilgan 3-4 ta odamda shunaqangi holatni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Ya'ni bu bilan O'zbekistonda shunaqangi rasmiy ishsizlik kamaytirilish holatlari bo'lishi mumkin statistikada. Shuni ham hisobga olish kerak.
Prezident Mirziyoyev o'tkazgan so'nggi yig'ilishda bu yil 2024-yili O'zbekistonda 5 million ish joyi yaratilajagi to'g'risida aytilgani to'g'risida prezident matbuot xizmati xabar qildi va xudo xohlasa ertagalik suhbatda shu masalani muhokama qilamiz. Bu Ozod Nazar edi. Ozod Nazarda huquqshunos Botirjon Shermuhammad savollarimizga javob berdi. Katta rahmat. Migrantlar uchun, mehnat migrantlari uchun, ayniqsa Rossiyada yurgan mehnat migrantlari uchun menimcha foydali suhbat bo'ldi. Tashakkur sizga. Ko'rishguncha.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori eskalatorlarda. 5 ta savol berib prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz davom bilan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam bersangiz so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qarib 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda va holanki fermerlarning aytishlaricha ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21-yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargansiz shu bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalari bergan qarorlarning to'g'ri va to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu haqda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochiq bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning shu tazyiqi bilan, taqdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3-yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16-yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jayiklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralda Gurlanlik fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Shu sholichilik fermerlarni tashkil qilmoqchi. Viloyat hokimi ham aytdi, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlarni ikkiga bo'layapmiz biz. Oq bilan qora bo'layapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta xalq sholichilik fermer qolmaydi. Aytib qo'yishlar. Hammasi so'zar qilib, qonuniy turib olamiz. Birortasi qolmaydi. Chalakchi bo'lib qolmaydi.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarini eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019-yil 25-yanvar sanasida e'lon qilingan.
19-yilda Sholchil Xeyriy xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovda yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021-yilda chiqqan qarorni 2019-yilga qo'llab o'tirdi. Bu bir. Ikkinchidan, Gurlan tuman xalq deputatlari kengashining xulosasi chiqmagan deb qo'ydi. Vaholanki tanlov o'tdi. Tanlov o'tgandan keyin tegishli hujjatlarni kengashga Gurlan tuman hokimi olib berish kerakmi yoki Fermer xo'jalik rahbari kengashga olib bor ko'rsatish kerakmi? Gurlan tuman hokimining aybi bu. Prokuror Мен прокурорды айттар қылмақ емес мен. Алдыңғы прокурор нормал істеген еді. Прокурор 3 айдан 6 айғаша қабыл қылыш құқығы бар. Қабыл қылған бетте тұғыр деген болса, 4 жыл өтіп неме үшін енді қарар? 5 жыл өтіп неме үшін қарар? Бүгінгіге келіп нақалымы болады. Бұл бір. Екіншіден, дәуагер. Murojaat da'vogarining murojaat qilish muddati O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining qonunlarida 3 yil deb belgilangan. Vaholanki 5 yil o'tib ketdi. 5 yildan keyin nima uchun qabul noqonuniy deb qabul qilinadi? Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlardan.
21-yildan
endi Ben mene şu 2019 yılında bir nesen itibar bağlım. Bütün rayon boyunca, bütün rayon boyunca. Hem beni mezburlar zahirege yerini kaydarıp hafta filmlerine böldü, kim şalı filmlerine böldü, kim başkalarına böldü. Doğru mu adam var?
Doğru
mu? Mi hakikatli kapıra oturman. Şahsen min 13. dekabr 11.20'ye beni sotka çakırıp koydu. Prokuratörde adam varsın, prokuratörde adam sottun aldı da açık sot bulsun, kameramına kırık, ıltımaz, benim sorularıma prokuror cevap versin. Benim sorularıma, benim kim protest kırıkken olsa, ben hazır 5 tane soru verip prokurordan cevap alamadım ben.
Bittesine de
cevap yok. Sizin sorularınıza cevap verdi mi? Bize kadar yok.
Özünüzde hem sorunuzda cevap verilmiyor.
Ne kadar muhterem prezidentimiz Şevket Baranovic'e 1000 metre arak be. Yekillikti çıkarıp koydu. Aşkaralıklı çıkarıp koydu. 1000 metre arak be.
40'dan artık fermer yanvar ayının türlü günlerine sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuni yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamiz murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniy bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil vazirlar mahkamasining qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib, optimallashtirish pastda vazirlar mahkamasining qarorida bor edi. 20 hektargacha mesela bizim rayonda stadaşkan yakın türü bana şu yerlerimizin şundan ekolu bu andan ki şalışılık am yönelişti. Esasında şalışılık yönelişti dese de boradı. Daire boy zonası. Şundan tellogu katlaşıp hemmesin hakkı yutup aldık. 5 yıl faaliyet gösterdik. Şimdi bugünlük hep durup bizlere kan nedir? Kümgedir yakmaya kaldık mı ya? Kümgedir yer gerek oldu mu? İşkırıp yerler tartılamak için. Esasız devam eden. Şimdi esasız hep bilemez. Kanımızlar tamamlandı mesela. Bunlar hürmetli prokurorumuzdan şu bizlere dava kılıp oturup değil mi? Hemmemizin davamız bir kıl. Fakat ne mi? Salayın ne mi? Hakim kararı natoru çıkan. Vilayet hakiminin kararı bulmadan. Şimdi bizler bilmedik bu. Vilayet hakiminin, tüman hakiminin kararını biz nezaret kırışı hakkımız yok. Bizler şu 19. yılan şunu da aittiler. Yani şu yerde bana bir gelsen. Perlendis kontrolde başkasından deyip durup. Şu için hürmetli prezidentimiz ve başka yukarı teşkilatlardan soruyoruz. Bizim hakkımız, kanunuma yaklaşımız, hukukumuzuma yakılıp birisiniz soruyoruz.
Fermer Kamar Nesu Mahmudova'nın aytışıca, Prezident Şavkat Mirziyoyev'nin özü Gurlan Tuman'da şalışlıkını rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018 yıl Prezidentimizin şahsan özü Xorazmga kelib, Gurlan Tuman'da da vakiller katnaşkan, hürmetli evvelki hakimlerimiz, ism familiyası olardın Amin Vapayıplar yanıda türüp katnaşkan vaxtında şu Karakalpağistan'da, Xorazm'da şalıçılık təşkil kılamız, şalıçılık yönelişini kılamız degen gəplerde, nutuklarda var idi həmməsi. Şu arkalı bizler Gürlən tümanında yine başka yere qaysı tüman, Yangı Bazar, Xanqa tümanlarında şalıçılık filmler təşkil kılındı. Şimdi biz tellavga koyulganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot palishlik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldirish to'ldiramiz deb protest kirgizdi. Tuman prokurorimiz Shuhrat Ismoilov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanmaydigan matbuotga rasmlarni ham hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor. Uni matbuotga taqdim qilaman. Ana şu taşlandık yerlerde koşumça sıfatında bizlerge yerlerde makbullaştırıp yer ajratıp verildi. Lekin hazır bir günde tuman prokurorumuz dava arizasında uşbu yerler makanoni kılındı. Sizlerge bir tellavsız, matbuasız kılındı bu makbullaştırılırken karar yok bunda tuman makanoni deyip 2021 yılda çıkan kararlarla esaslanıp bizlerge şunları rokaç kılıp sotka dava izası kırdırdı. Şimdi bizler matbuatta hep giganımız hesabıga, bunlar gece oturup saat 12'den ki yazı yaptı. Hemen nesasını teşiremiz, nima kılamız. Bu bilen nima kılmakçı? Bizler de hukukumuzu paymal kılıp bizler de korkutmakçı. Bizler firmerlerde korkutmakçı şu yol bilen bizlerden firmer gelirlerimizi tartıp almakçı.
Özbekistan Kışla Hocalığı Vazirliği hem işçi grup taşkil kılıp firmerlerinin auksiyondan yerini yutup olgan holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.